працює. О, це працює. Щось несиметрично. Тут і тут. А? Тут більше, там менше. То більше не буде, а? Можна починати. Вельми шановні члени академії, колеги і гості. Ми зібралися з надзвичайно важливої знаменної нагоди. 12 лютого цього року світова спільнота широко відзначила 200 років від дня народження видатного вченого в галузі природничих наук, засновника сучасної теорії еволюції Чарльза Роберта Дарвіна. Крім того, зовсім нещодавно, а саме 1 липня поточного року, виповнилося 150 років з дня оприлюднення положень теорії еволюції Чарльза Дарвіна в Лондонському Лінеївському товаристві, а 24 листопада виповниться 150 років від виходу в світ його геніальної книги «Положення видів шляхом природного добору або збереження порід у боротьбі за життя». Чарльз Дарвін жив в епоху бурхливого суспільного розвитку, коли природознавство було на підйомі і в науці здійснювалися важливі відкриття. І хоча він не мав спеціалізованої біологічної освіти, однак дуже захоплювався природничими науками та цілеспрямовано вивчав спеціальну літературу. Займаючись колекціонуванням і беручи участь в експедиціях дослідження геології, фауни і флори, він спостерігав, записував бачене і прагнув дати йому раціональне пояснення. Дарвін зблизився з такими відомими вченими, як зоолог Грант, ботанік Генсло, геолог Сендвік. В кінці 1831 року почалась п'ятирічна кругосвітня подорож на кораблі «Бігл», у якій Чарльз Дарвін взяв участь як геолог, зоолог і ботанік. Він зібрав величезний і дуже цінний науковий матеріал, який відіграв основну роль у розвитку еволюційної ідеї. Заставляючи різні факти спостереження по океанічних островах, Південній Америці, Кордильєрах та інших місцях, Дарвін приходить до висновку, що вимирання видів тварин і рослин минулих епох не можна пояснити якимись великими катастрофами. Він звертає увагу на залежність фауни і флори від умов існування. Після повернення з подорожі 2 жовтня 1836 року Дарвін детально опрацьовує і публікує зібрані геологічні, зоологічні та інші матеріали і працює над розробкою ідеї історичного розвитку органічного світу, що зародилось ще під час подорожі. Понад 20 років він наполегливо розвиває і обґрунтовує цю ідею, продовжує збирати і узагальнювати факти, особливо з практики рослинництва і тваринництва, і лише в 1859 році він видав книгу «Походження видів шляхом природного добору». Це була дійсно революційна праця. Особливо вражає те, як багато Дарвін знав і наскільки далеко він бачив. Геніальність Дарвіна полягала в тому, що він на основі елементарних фактів побудував свою теорію. У цей час Мендель лише розпочав свої досліди з горохом і тільки через 10 років оприлюднив відкриті закони, а генетика як наука розпочала розвиватись тільки у 20 столітті. Я не буду зупинятись на самій теорії еволюції Дарвіна, оскільки це зроблять значно краще від мене у своїх виступах наші шановні доповідачі. Скажу лише, що за значимістю та впливом на розвиток науки цю теорію можна співставити з періодичним законом Менделєєва, ефект від них, мабуть, однаковий для обох наук – біології і хімії. Але періодичний закон не викликав таких бурхливих дискусій, бо не стосується нашого з вами походження. Як цілісне матеріалістичне вчення, дарвінізм здійснив переворот в біології, підірвав позиції креаціонізму і віталізму, здійснив величезний вплив на природничі і суспільні науки, на культуру в цілому. Проте ще за життя Дарвіна, разом з широким визнанням його теорії біології, виникли різні течії антидарвінізму, що заперечували або різко обмежували роль природного відбору в еволюції і висували як головні сили, що приводять до видоутворення, інші чинники. Полеміка щодо основних проблем еволюційного вчення продовжується і в сучасній науці. Однак незаперечним залишається той факт, що лише людина, обдарована гострою спостережливістю, досить розвинутими аналітичними і синтетичними здібностями, науковою добропорядністю, винятковою працьовитістю, спрямованістю і акуратністю в роботі, якою якраз і був Чарльз Дарвін, могла зробити так багато для всієї науки. До останніх днів свого життя він не припиняв систематичних наукових досліджень і залишив багатющу спадщину, яка постійно розвивається. І сьогоднішнє засідання ми можемо по праву вважати часткою вдячної пам'яті про великого геніального вченого. Дозвольте сесію загальних зборів Національної академії наук України, присвячену 200-річчю від дня народження Чарльза Дарвіна та 150-річчю від представлення ним еволюційної теорії, оголосити відкритою і побажати всім присутнім учасникам наших зборів всього найкращого, плідної роботи. Шановні колеги, пропонується такий порядок нашої роботи. Дві доповіді, а саме творчий шлях і наукова спадщина Чарльза Дарвіна, це доповідач академік Національної академії наук України Сергій Васильович Комісаренко. Далі знову таки наукова доповідь: дарвінізм
у свете сучасної біології, академік Національної академії наук України Дмитро Михайлович Грозинський. І на цьому закінчимо роботу. Щодо регламенту, то пропонується доповідачам по 30 хвилин, а на закриття 2 хвилини. Приймається? Дякую. Сергій Васильович, будь ласка.
Вельмишановний Борис Євгенович, вельмишановні колеги, зрозуміло, що наука робиться розумом і руками вчених, і серед них є більш талановиті, менш талановиті, є більш видатні, є менш видатні, але навіть серед найвидатніших, дехто з яких нагороджений найбільш відомими преміями, зокрема Нобелівською премією, є такі постаті, які визначають розвиток науки, які наперед передбачають і бачать те, що ніхто інший не бачить. Серед таких постатей, напевне, можна було б назвати Галілея, Ньютона і в біології Чарльза Дарвіна. Чарльз Дарвін народився 200 років тому в Великобританії, в Англії, в Шрусбері, в графстві Шропшир. І як він пише в автобіографії, що освіта, як і середня освіта, те, що ми зараз називаємо середньою освітою, так і вища освіта, для нього минули майже не залишивши практично ніякого впливу. Але, звичайно, це було не зовсім так, чи, можливо, і зовсім не так. Але тими справами, якими займався під час своєї освіти, він використовував одночасно і для максимального збагачення своїх знань, зокрема в галузі широкому природознавства, геології, походження землі, наскільки можливо це було в ті роки. І, звичайно, все це стало підґрунтям для його подальшої роботи. Він був сином, п'ятим сином серед шести дітей, відомого лікаря і фінансиста англійського Дарвіна. Серед його предків було багато дуже відомих людей, які належали до такої родини, відомої в Англії як Веджвути. Але також його предком, його дідом був разом Дарвін, який сам був відомим дуже і філософом, і природознавцем, і зрештою він був одним з тих людей, які закладали основи еволюціонізму. Але, звичайно, не в такому сенсі, як це зробив Чарльз Дарвін. Свою освіту він почав отримувати в Единбурзькому університеті. Единбурзький університет, медичний факультет, чи Единбурзький медичний інститут, і зараз вважається одним з найкращих в світі. Але тоді це був найкращий університет в світі, і батьки сподівалися, що Дарвін якраз отримає освіту в цьому відомому закладі. Але його медицина не дуже захоплювала, можливо, ще й тому, що він не любив хірургію, не любив розтинання, не любив втручання в організм. І зрештою, після того, як він провчився певний час на природничому відділенні Единбурзького університету, він перейшов, його батько, мати вже на той час померла, він перейшов до Кембриджського університету і хотів стати теологом. Батько вирішив, що йому найкращий шлях – пастори. І опанування теології в якійсь мірі, можливо, теж заклало відповідні основи тоді, коли його вчення стало тим важелем, який підірвав основи теології і основи створення світу. Провчившись в Кембриджському університеті, але знов-таки весь свій вільний час витрачаючи на природознавство, на геологію, він закінчує його в січні 31-го року. Літо 31-го року він провів в зберіганні літератури, він багато вивчав Олександра Гумбольдта, потім він подорожував по Південній Валі разом з дуже відомими геологами, збираючи геологічні дані. І зрештою, восени 31-го року відбулася дуже важлива подія в його житті. Він потрапив натуралістом на один з таких, я б зараз був назвав, географічних кораблів, тоді це був сторожовий корабль «Бігль», який відправлявся для того, щоб зняти узбережжя світу, в зв'язку з тим, що Британія готувалася запанувати в світі, що вона зрештою зробила, і потрібно було знати точно і картографію, і розташування островів і так далі. І, звичайно, природознавець потрібен був на цьому кораблі, і Чарльз Дарвін 5 років провів на цьому кораблі. Але з тих 5 років, 3 роки він перебував на березі. Ця бодорож була, як ви бачите, з Англії, потім вона була берегами Канарських островів Африки, островів Зеленого мису, до Бразилії, до сучасних узбереж Аргентини, Чилі, навколо Південної землі, Фолькландські острови. І потім, зрештою, через 3 роки, в 1835 році, він потрапив до Галапагоських островів. В зв'язку з тим, що ми маємо жорсткий графік вкластися в регламент, а про Дарвіна можна було б розповідати про його роботи, тому що він був дуже плідним вченим. Він написав багато монографій, і уявіть собі, зараз, коли ми працюємо з комп'ютерами, з механізованою технікою, він написав в своєму житті понад 10 тисяч листів, причому обґрунтованих, листуючи своїми колегами. А ви пам'ятаєте, зрештою, розумієте, що це лист той час, це було спеціальне написання і спеціальне мистецтво. І от, подорожуючи навколо здебільшого Південної Америки, а потім Галапагоські острови, Чарльз Дарвін звернув увагу на те, що, можливо, більшість з нас би і не звернули увагу. Він звернув увагу і порівнював різних тварин, різних птахів, як тих, які знаходили рештки, так і ті, які були живими, і знайшов великі відмінності серед тих тварин чи птахів, які існували на континенті, і з тими, які були на островах. І в першу чергу на Галапагосських островах, і ми з вами часто чуємо, що це, зрештою, є заповідником планетарним по існуванні ендемічних видів. Порівнюючи різних птахів, в першу чергу це були в'юрки або пересмішники, тобто дрозди з Галапагоських, так званих Флоріанових островів, він побачив відмінності в їхньому дзьобі і поєднав це, логічно зрозуміло, із зміною харчування цих птахів. І зрештою, попередники деякі, які висували ідею еволюціонізму, але саме вони і казали, що умови, які створюються, примушують тварин, птахів, живих істот пристосовуватися до змін цих. Фактично, зовнішнє середовище нібито призводить до того, що види еволюціонують в напрямку до тих умов, які створюються навколо них. А це не зовсім підґрунтя для того, що зрештою потім зробив Дарвін. У Дарвіна, звичайно, були попередники. Я можу серед них назвати відомого дуже французького вченого Добюфона, Гольбаха, той же Еразм Дарвін, дід Дарвіна, звичайно, Ламарк і багато інших. Але їхні думки стосовно еволюціонізму і еволюції були зовсім іншими, і зрештою вони суттєво відрізнялися від того, що знайшов Дарвін. Повернувшись до Англії, Дарвін почав так зване спокійне нібито життя. Він одружується, переїжджає до графства Кент, яке знаходиться на узбережжі, на східно-південному узбережжі Англії. Той, хто був в Англії, це зовсім недалеко від того місця, де був маєток Вінстона Черчилля. І в цьому спокійному житті він починає з 37-го року вести щоденник, продовжуючи фактично ті записки, які він проводив на Біглі, і почав генералізувати, підсумовувати, інтегрувати ті знання і ті думки, які у нього виникли під час його подорожей. І зрештою, за ці роки, аж до виходу його відомої книги, чи найбільш славетної книги, він вже сформулював теорію мінливості видів і теорію природного відбору. Але він весь час вагався і не знав, чи створити йому насправді ґрунтовний твір, тобто написати велику книгу. Його думки були викладені у вигляді доповідей, у вигляді записок, у вигляді статей, і раптом в 58-му році він отримав рукопис теж англійського зоолога і мандрівника, але який здебільшого мандрував по Азії, по Індії, Індустані тоді не було Індії, зрозуміло, і Пакистану, який бував на території сучасної Мьянмару. І Уоллес в своїй короткій замітці написав, фактично виклав те, до чого йшов ці роки Дарвін. Для Дарвіна це було майже шоком. Він був в такому розпачі, що взагалі подумав чи про самозгубство, чи про те, що потрібно припинити всіляку наукову діяльність. Але його друзі, його учні і той самий Уоллес, який ввів в обіг термін «дарвінізм», визнали, що саме Дарвін зробив те, до чого Уоллес в значно меншому вигляді, значно менш обґрунтовано і значно на меншому експериментальному матеріалі виклав теорію еволюції. І Дарвін, зрозумівши це, практично за рік, з 57 до 58 року, викладає все в фундаментальній монографії «Походження видів». Вона користувалася таким величезним попитом, що була розкуплена практично миттєво. І вже при своєму житті Дарвін отримав визнання, як позитивне, так і негативне. Зрозуміло, що його вчення підривало основи релігії, основи створення світу творцем. І зрозуміло, він був, особливо після виходу його наступних монографій, одна з яких, в одній з яких йшлося про походження людини, де він прямо вказував, що напевно людина пішла за рахунок еволюції з мавпи, то зрозуміло, що і зараз, між іншим, напевне, вам відомий дуже мавпичий процес 30-х років, а нещодавно в Сполучених Штатах був подібний процес, який створив прецедент про те, що нічого не повинно викладатися в школах, яке б заперечило б еволюційні теорії Дарвіна. Я трошки відволікаюсь, але саме рік чи два роки тому в Сполучених Штатах Верховним судом був прийнятий такий закон. І зрештою, що ж формулював Дарвін в своїй книзі? Я дозволю собі знов-таки досить коротко навести те, що було сказано. Ну, тут це на цьому слайді ви бачите, що індивідуальна мінливість чи мінливість індивідуумів є основа еволюції. Вона є випадковою. Тобто вона не є за рахунок сили, яка викликається оточуючим середовищем. Вона є випадковою. І всі види, які входять в екосистему, вони повинні постійно еволюціонувати для того, щоб пристосуватися до змін. І тільки ті види, які можуть вижити, вони розмножуються і мають право на життя. І він навіть вів такий термін, що треба постійно бігти, щоб залишитися на місці в еволюції серед всього живого. І під селективним тиском відбувається виживання лише найбільш пристосованих організмів. Детально, ну і зрозуміло, як я казав, що зрештою вчення Дарвіна, а він чудово був обізнаний в теології, в зв'язку з тим, що він готувався бути священником, підривали основи релігії. І, звичайно, підривали основи того, що в чудовій картині Ван Кеселя було відображено як райські кущі, коли все на світі було створено творцем, і все існувало весь час, і все воно незмінне, і все воно однакове. Ось декілька карикатур з відомого журналу, який досі існує, Vanity Fair, як на Дарвіна, так і на тих, хто брав участь в полеміці за Дарвіна і проти Дарвіна. А це три фотокартки з книги «Еволюція», яка була випущена Cold Spring Harbor'ом, яким керував до останнього часу Джим Вотсон, де відображені сторінки з трьох найбільш видатних творів. Це «Походження видів» Дарвіна, це твір Грегора Менделя з генетики про існування дискретних частин, які є носіями спадковості, і, зрозуміло, перша модель Уотсона Кріка, яка була побудована і потім опублікована в 1953 році. Зрозуміло, вам добре відома подвійна спіраль ДНК, яка кодує і яким чином передається ця інформація. Є механізми, яким чином виникають ці зміни за рахунок, в першу чергу, мутацій. Ну, раніше вважали, що виключно мутації. ті мутації можуть накопичуватися і приводити до зміни видів, чи до появи нових ознак, чи до подвоєння генів, як на цьому прикладі. Це приклад появи редуплікованого гену гексакінази, який специфічність якого це фосфорилювання глюкози за рахунок АТФ, але зміни в гені призводить до того, що деякі види мають подвійний ензим, який має подвійну специфічність на фосфорилювання як глюкози, так і галактози. Відомо, яким чином виникають зміни в геномі. Ну тут знов-таки дуже схематично, кодуючі послідовності, і також на ДНК є місця, які регулюють активність генів. Гени можуть бути навіть на тій самій послідовності, кодувати різні білки за рахунок звигу читальної рамки. Гени можуть бути розділені на ДНК і за рахунок потім альтернативного сплайсингу вони можуть потім давати начало різних білків. Механізми зміни генів. Про походження відразу виникає питання, коли ж все-таки виникло життя на нашій планеті. Зараз останні находки геологічні на Гренландії демонструють, що, напевне, це відбулося 5,5-6 мільярдів років. Поява різних організмів, і можна відстежувати царини живих організмів, хоча і невідомий досі останній універсальний спільний предок, і напевне він ніколи не буде відомим, як ніколи, напевне, і не буде відомим, звідки цей універсальний останній предок з'явився. Тому що все-таки механізм появи життя на Землі, ми знаємо зараз механізми еволюції і сучасні дані, про які буде розповідати Дмитро Михайлович, вони підтверджують повністю теорію Дарвіна, але невідомо, чи знайдемо ми колись, звідки все-таки почалося життя на Землі. За рахунок зміни послідовності амінокислот чи нуклеїнових кислот в відповідних полімерах, ми можемо відстежити початок дивергенції видів і початок тут на прикладі фібрінопептидів, гемоглобіну і цитохрому С, які по-різному в їхній ділянці відбуваються зміни, і можна провести аналогію, коли ці зміни відбулися в еволюції. Так само можна зробити відповідні розрахунки, коли з'явилися різні види. Можливі сценарії появи життя на Землі, зокрема, однією з найбільш популярних зараз теорій – це світ РНК, тоді, коли було знайдено, що РНК має ензиматичну активність, і первісну бульйону – це теорія Апаріна, яку він пропагував, яка, зрештою, була підтверджена експериментально, що можна зробити в первісному бульйоні певні молекули, які нагадують наші полімери. Але зараз, переходячи до сучасності, ми можемо сказати, що ми зараз зміємо з вами створювати самі нові види і нових тварин. Це клоновані тварини. Перші клонована собака, але з несоматичних, але з ембріональних клітин за рахунок пересадки ядра. А це дві роботи, які вийшли менш ніж 2 роки тому, наприкінці 2007 року, про те, що були відкриті механізми, як можна репрограмувати клітини із соматичної клітини, наприклад, фібробластів шкіри, одна з них жінки, були отримані стовбурові ембріональні клітини, з яких можна виростити новий організм. І я дуже коротко, у мене залишилося 2-3 хвилини, скажу, що одним з найбільш яскравих прикладів еволюції є еволюція вірусу грипу. Ми з вами є свідками зараз нової пандемії грипу. Але як цікаво, не 5-4 роки тому нас лякали пташиним грипом. І лякали його не дарма, тому що пташиний грип мав фантастично високу літальність. В деяких країнах було понад 50% літальність, тобто людей, які захворіли вірусом, пташиним вірусом, грипом, померли. На щастя, цей вірус мав дуже слабку розповсюдженість, мало людей, на щастя, захворіло, хоча і більше половини з них померли. В той же час грип, який зараз розповсюджується, H1N1 Каліфорнія, він має зовсім інші властивості. У нього значно нижча летальність, але розповсюдження зараз переходить на пандемію, і вже понад 80 тисяч людей захворіли в світі. І виявляється, що вірус грипу саме є таким де дуже чітко проявляється вертикальна і горизонтальна передача інформації, генної інформації. В даному випадку 8 ланцюгів нуклеїнових кислот можуть обмінюватись вірусів, які знаходяться в тому самому організмі, коли вірус від птаха потрапляє до свині, і таким чином з'являються нові варіанти вірусу, проти яких не існує ні вакцини, але хочу вам сказати, що Франція зараз Санофі Аванті створила вакцину проти нового вірусу, і вона передала вже 100 мільйонів, запропонувала вакцин для ввозу для найбідніших країн світу. Ви також, напевне, знаєте про те, що найбільш страшний вірус грипу, який існував в світі, це іспанка 18-20-х років, був відтворений штучно, була розкопана могила на Алясці, були отримані рештки жінки, з неї були знайдені фрагменти РНК, з цих фрагментів РНК були зроблені копії ДНК, потім вони були ліговані, і потім зрештою був повністю відтворений вірус. Але що, крім того, що цей вірус був повністю відтворений, що є ідеальною зрештою зброєю, вже знайдені і механізми боротьби з цим вірусом. Були отримані антитіла, які повністю нейтралізують цей вірус. Це, зокрема, рентген-структурна картинка одноланцюгових ФВ-антитіл, які зв'язуються з гемоглютинином цього вірусу. Чарльз Дарвін написав багато творів, ось один з тільки переліків, і практично всі ці твори і зараз залишаються актуальними. І він помер. Родина хотіла поховати його в Кенті, там, де в його власну маєтку, але 20 членів британського парламенту звернулися до голови Вестмінстерського аббатства, наставника, і він був похований, ну, я б сказав би так, в пантеоні слави Великобританії, недалеко від могили Ньютона, не поруч, але дуже недалеко. Ось його могила в Вестмінстерському аббатстві. І Теодор Добжанський, який одночасно вважається як українським генетиком, так і світовим, бо більше свого життя він потім промешкав в Сполучених Штатах, він написав дуже цікаві речі, що в біології має сенс тільки те, що розглядається в світі еволюції. І якщо у вас буде можливість, а мій час вже практично вибіг, я хотів би, щоб ви перечитали його книгу «Походження видів». І ці строки з цієї книги, вони є настільки мудрими, настільки добре сформульованими, настільки чіткими, і вони і досі залишаються абсолютно справедливими для нашого суспільства. І ось нарешті дуже невеличкий фрагмент, який, як вважається, відображає в якійсь мірі картину еволюції на Землі. Він займає тільки 30 секунд. На цьому я закінчую свою доповідь. Дякую за увагу.
Дозвольте щиро подякувати Сергію Васильовичу за цікаву змістовну доповідь. Бурхливі опити. Шановні колеги, тепер до слова запрошується академік нашої Академії наук Дмитро Михайлович Градзинський.
Шановний Борис Євгеновичу, високоповажне зібрання. В науці є неспростовні істини, і їх не так-то багато. І та людина, яка формулює ці неспростовні істини, входить в історію як ті постаті, великі постаті, від яких залежить і наше життя, і наша наука. Скажемо, такі неспростовні істини, а все-таки вона крутиться, як казав Галілей, а Земля крутиться навколо Сонця, не навпаки, це неспростовні істини. І те, що сформулював Дарвін, воно також є неспростовною істиною. І весь розвиток біології за ці 150 років, а цей розвиток був надзвичайно бурхливим, надзвичайно змістовним, який повністю змінив наші погляди на страшенно велику безліч явищ. Він абсолютно не зачепив оцю неспростовність дарвіновських ідей. Це дуже прості, як і все, геніальні речі. Це три положення Дарвіна. Це спадковість, успадкована мінливість і природний добір. І ви знаєте, що, власне кажучи, все, що є в біології, тут чудові слова були наведені нашого земляка-українця Добжанського про те, що нічого в біології не може розглядатись без того, що це є здійснено еволюцією. І ви знаєте, що, власне кажучи, розвиток біології оцих 150 років, він був тим зайнятий, що заповнював ці три положення Дарвіна, які дозволили побачити надзвичайно і надзвичайно багато. Але в нашому світі все-таки виходить так, що дехто й не вірив в неспростовність існування цих самих істин, і починаються, навіть книжки видаються, де пишеться про те, що природного добору не існує, що є еволюція без Дарвіна. Ви знаєте, що давайте все-таки побачимо очима Дарвіна, що таке природній добір. Це, ви знаєте, драматична річ. Це трагедія величезна в житті видів, тому що в основі добору лежить смерть. От дивіться, як Дарвін на тих же Галапагоських островах бачив оцей добір. Ото невеличка черепашка, бідненьке, нещасне таке, ще не ороговіле тільце, вона вилуплюється, і потім вони змушені бігти до моря. Біжать з усіх сил. Тоді, коли вони вже ось цього добігли, вони туди війдуть у воду, і вже там буде простіше. А тут це дуже страшний такий момент в житті. Бо ви бачите, що робиться у повітрі? Оце птаство літає, хиже, голодне. Як можна бути не голодним в такій великій компанії? І от все це треба пробігти так, щоб не стати жертвою цього всього птаства. І це робиться, і це здійснюється, і носії тої сили, і тих можливостей, які дозволяють уникати смерті, вони призводять до того, що і виникає от ці красені такі. От це галапагоська черепаха, доросла, така могутня, можна кожному з вас в трьох сісти і їздити на ній, бо в порівнянні з людиною, ви бачите, яке це величезне таке створіння, уже птах його не створить. Оце жорстокість природнього добру, який має оцей природній добір, має дуже багато різноманітних форм. І в зв'язку з цим, що можна заперечити? Це безпростовно так воно і є. Але в ті часи, коли Дарвін формулював своє положення, дуже багато було невідомого. До речі, повертаючись до цього добору, нам треба звернути увагу на репродуктивний потенціал. Бо там є ще другий бік справи, що відібрати те, що є більш слабким, і залишиться живими більш могутні постаті, які несуть ознаки, які дозволять популяції існувати, то треба, щоб була дуже велика кількість того, щоб цей добір зробити. Є так званий репродуктивний потенціал. Цей репродуктивний потенціал, скільки пара, чоловік і дружина, може народити особин за певний проміжок часу, або одна особина, коли не статевий процес. Так от, ви бачите, що хатня муха – це десь 200 на 10-18 ступені за 5 місяців. Да якби цього добру не було, то мухи заїли б нас то на третій день нашого життя. Морська зірка за 16 років дає 10-79 ступені покоління. Ви знаєте, що таке 79 ступінь? Це кількість електронів у всьому Всесвіті, який може тільки людина бачити довкола себе. І нас же кажуть, що цей тиск репродуктивний, він колосальний. Він дає колосальну кількість особин. І тому є з чого обирати. І якраз ми існуємо пристойно тому, що є оця боротьба за життя, є цей тиск, який створює отаку гомеостатичну ситуацію довкіллі. І, до речі, це тепер нам крайне важливо, що наші втручання в природу настільки зросли, що ми починаємо змінювати оцей гомеостаз, і це надзвичайно погано і неприємно. Що було в часи Дарвіна, невідомо. Перше, не було і уявлення, що існують якісь гени. Не було таких уявлень. Були уявлення Гіппократа, які, до речі, залучив до свого пангенезу Дарвін. Закони успадкування не було. Мендель зробив свої відкриття, ніхто на них не звернув увагу, і лише на початку минулого століття, де Фріс-Чермак відтворили, і тоді-то з'явився лише термін генетика. А Дарвін вже каже про те, що вже, власне кажучи, перший пункт його це вже є генетика. Механізми мінливості – це лише в останні роки, уже початок нашого століття, наші дні, це ми встановлюємо, що воно таке є, вік Землі. То ви знаєте, теж ми досить недавно це встановили, і Дарвін страшенно був, ви знаєте, так якось зніяковів, тому що мало було часу для створення еволюції, тому що видатний фізик, оцей сер Кельвін, ото шкала Кельвіна, закону рівняння Кельвіна, там стосується газу, термодинаміка, то він встановив вік Землі, це друга половина 19 століття, і він говорив 25 мільйонів років, Дарвін розводив руками мало. Під кінець життя Кельвін сформулював, що це 90 мільйонів років, то що ми недавно стали знати, який вік Землі, скільки є часу для еволюції. Явище мутагенезу також було невідомо, це головний механізм мінливості. Розкриття генетичного коду окремих видів, коли ми можемо як книжку читати все те, які властивості, як вони забезпечені, це кінець 20-го століття і наші дні. Інакше кажучи, що було дуже мало відомо тоді, коли Дарвін сформулював свою цю річ. І тому поступове заповнення дарвінізму новим змістом біологічних відкриттів, воно призвело до появи кількох типів дарвінізму, які назвали неодарвінізм. Я вважаю, що це дарма зробили, тому що це є дарвінізм. Дарвіновський дарвінізм, вейсманівський, синтетичний 1, молекулярний неодарвінізм і синтетичний дарвінізм 2. Зверніть увагу, одиниці еволюції, популяції індивідумів майже скрізь. Тепер ми кажемо, що це популяція алелій генів, копій генів, які є, заповнюють популяцію, такий колективний геном. Що торкається спадкового механізму? Дарвін говорив про існування гемул, які переносяться з соматичним статеві клітини. Вейсман перенос детермінантів. Вейсман іще не знав, що існують гени. І нарешті з'явилися поняття генів, і вийшло все так, що вийшло це на сучасний синтетичний неодарвінізм, який по суті є дарвінізмом, деталі якого заповнені сучасною біологією. Перше – це спадковість. Про спадковість ми маємо сказати таку річ, що є принаймні 4 форми спадковості, 4 виміри. Самим головним, безперечно, це генетична, де пов'язано то, що показував Сергій Васильович, що це реплікація йде в подвійній спіралі і по різним клітинам розтягаються дочірні оці нитки ДНК, і таким способом код передається з покоління до поколінь. Епігенетична – це новий підхід в певній ступені. Біхевіоральна – це успадковування поведінки і та, яку можна назвати символічно, це успадкування здатності розпізнавати сигнали. Як шкода, що мало часу, бо я вам розповів би анекдотичний випадок. Попередник Крузо, який справді був, жив на якомусь острові довго, то він для того, щоб собі полегшити життя, папугу навчив говорити слова. Коли повзе змія, папуга кричав «Снейк! Снейк!», якщо ще лізло, папуга щось своє кричала, і от, значить, забрали цього попередника Круза приїхала туди експедиція років через 50. І весь острів був наповнений папугами, які розмовляли англійською мовою. Це відібралося, оце одна із форм спадковості, але основна, безперечно, це генетична. Поговоримо про епігенетичну спадковість. Річ в тім, що гени є таких, грубо кажучи, трьох типів. Це ті, які забезпечують синтез попередників, дихання, енергетичні процеси, це так звані господині. Тепер потенційно активні гени, які або є функціонуючі, або вони мовчать. І нарешті мовчазні гени, отут армянським шрифтом вони написані, це такі, які ніколи не проявляються. Так от, із оцих потенційно активних генів можна обирати композиції, які будуть створювати відповідну форму, яка буде неподібна до тої, у якої відбереться інший паттерн, їх називають. Оце те, що має відношення до так званої епігеномної спадковості. Як ця епігеномна спадковість, механізми регуляції цих генів, чому вони починають мовчати або починають розмовляти і давати свої керівні такі вказівки? Це метилування цитозину в ДНК, це ацетилування, метилування деяких гістонів, от і нарешті утворення тих таких компонентів, які забезпечують мовчання генів. Що так клітина обирає, от ти сиди тихо і дай мені спокій, мовчи. А ти функціонуй. І в такий спосіб обирається стратегія адаптивної поведінки. До речі, це реалізується в розвитку і так далі. І от якраз виявляється, що дещо цього підпадає у спадкування. Мінливість зв'язана з появою мутацій. Точкові мутації, рекомбінаційні явища, дуплікації генів поліплоїдізації, точкові мутації, вони можуть бути дуже і дуже такими сильними. Бо заміна випадіння одного нуклеотиду із ДНК, вона на дуже велику відстань змінює весь генетичний код. Тому що там, як у давньолатинській мові, ніякий ком нема, слова один від одного не відділені, воно читається суцільно по трьом таким знакам, і коли ви викинете один, у вас текст весь змінюється. І якраз це є надзвичайно важлива річ. І відбувається так, що частота появи мутацій, вона, ви знаєте, досить значна. От мутації в людському тілі. Кожної години за рахунок теплових процесів виникає апуренізація ДНК десь 80 раз кожної клітини. 10-14 ступені – це кількість клітин у людського, великої людини, дорослої. Помножується на 80, ви побачите, що якийсь кошмар виходить, скільки оцих виходить мутацій. І ці мутації, вони, скажімо, якщо говорити про такі старі мутації – то це 10 мінус 5 ступені, десь на 100 тисяч клітин одна мутація, одна на мільйон, інакше кажучи, частоти мутації дуже великі. Вони випадкові. Мутації, більша частина, вони такі, що користі для організму ніякої не дають. Но коли їх багато, може виникати мутація, яка дає прогрес. І от якраз оці, як вони виникають, тому що є помилки в реплікації, коли відбувається розплетіння подвійної спіралі і формується дочірня спіраль на тих, які розгорнулися, то там часто виникає так, що замість потрібного нуклеотида стає інший і виникає помилка. Виникає помилка тоді, коли після дії мутагенів починає ремонтуватися ДНК. Це процес, який має назву репарації. Так от є помилки репарації. І саме дивно те, що є гени, які контролюють рівень чіткості цієї репарації, що контролюють рівень неправильної репарації. Інакше кажучи, ми знаємо тепер, що Дарвін називав невизначеною мінливості. Це похибки, помилки репарації, помилки реплікації. Інакше кажучи, природа цього нам відома. Тепер, на що спрямований добір природі? він спрямований на індивідуум, але наслідки проявляються в популяції. Природний добрий орієнтовано на фенотип, а не на генотип. Але відбір фенотипів потім здійснюється на генних структурах. Після того, як відбувався цей добір, залишається та популяція, в якій здійснюється за рахунок рекомбінаційних процесів і тому подібне, створюється та генна структура, яка забезпечує існування популяції. Природний добір не має теліологічного спрямування, не має мети. Він визначається тою ситуацією, в якої перебуває популяція в даний момент часу. І нарешті природний добір оперує з популяціями, які характеризуються нагромадженням різноманітних алелів. І ми багато знаємо внаслідок того, що мав розвиток дарвінізм. От уже Сергій Васильович показував там три надцарства. Оце так, як зараз нам 3,5 мільярди років тому з'явилося життя, і як сформулувалися ці всі зв'язки. Ну, більш дитяча така, але більш зрозуміла картинка така, що з чого виникло. До речі, тут і встановлено, коли виникли мітохондрії, коли виникли хлоропласти, що могли зелені рослини створитися. Іначе кажучи, дуже сильно біологія збагатилася тим. Яка є тенденція з часом? Чи стає видів менше, чи стає більше видів? Взагалі формування виду, видоутворення – дуже повільний процес. За Сімпсоном десь біля 3 мільйонів років треба, щоб порядна якась тварина виникла така, ну скажімо, хребетна. От. А у деяких це швидше. Ви бачите, як з девону збільшувалась кількість видів. Це тетраподи жовті та рожева крива, це комахи, яких так багато, що ми ще всі не маємо описання. Про людину стало відомо. Ви знаєте, що дуже ображалися на Чарльза Дарвіна, що він нас повів від якихось таких безобразних отих звірів з такими червоними сідницями, такими пиками неприємними, то насправді нічого подібного. Наші попередники були мавпи дуже приємні, що не соромно мати таких родичів. От дивіться, ось його бачите, це немовби позує перед роденом для мислителя. Правда ж, дуже добрий наш родич. А діти то зовсім чудові. От дивіться, яка дитинка гарненька, приємна. От мати такого онука було, правда ж, не так, то їй соромно. Стало відомо, розшифровано все це. Але все-таки є дуже важлива така річ, що все-таки є два явища. Це мікроеволюція, коли видоутворення здійснюється на рівні виду, до виду. А є утворення високих таксонів, вищих таксонів. Це макроеволюція. І ви знаєте, отут нам дуже велика робота очікує нас, щоб встановити, як здійснюється макроеволюція. Тому що класичний дарвінізм, він торкається мікроеволюції. Хоча у Дарвіна в цій книзі, який ми відзначаємо зараз ювілей, написано, йде на схема, як створюються макроеволюції, але там дуже і дуже багато треба метикувати для того, щоб розуміти, як здійснюється процес макроеволюції. І от один із підходів такого типу. Якраз бухливо макроеволюція йшла в певні геологічні періоди. Скажемо, всім вам, біологам, відомий так званий кембрійський вибух. Коли за порівняно короткий час, скажімо, 30 чи 40 мільйонів років, виникло дуже багато типи виникли. Не те, що якісь більш дрібні таксони. І от вчений, такий видатний наш Неручев є, який співставив періоди появи колосальної кількості урану в біосфері і відмирання організмів, і створення нових видів. І в нього повна вийшла, ви знаєте, така збіг. Що в ті моменти, коли рівень радіоактивності був дуже високим, а це справді так по осадам океанічним ми це все чудово знаємо, то припадає от якраз перший хордові, на фоні всіх типів водоростей, які є, перші хребетні вордовіки, це вибух кембрійський, ордовікський вибух, пов'язаний з цими безхребетними, поява першими хребетними, перші комахи, і нарешті в Девоні поява тетрапод. Інакше кажучи, що певно макроеволюція здійснюється на фоні дуже високої напруженості мутагенних чинників і швидкості оновлення самого зміни генерації. До речі, походження людини також пов'язують із тими місцями, де були підвищені рівень радіоактивності. Пов'язують і походження, центри походження видів. Є такий дуже відомий, це віце-президент Російської академії Клавйоров, він описав, де є ці уранові місця. І от ці темно, оці коричневі плями, оце центри походження видів, то вони якраз збігаються з високим рівнем радіоактивності пород в тих місцях. Я не хочу сказати, що це вичерпує питання, це один із підходів, який нам дозволяє все це бачити і розуміти, як все це здійснюється. Так от, є і дуже важливі такі несуперечності, ну, альтернативи класичному дарвінізму. Які ознаки організму підпадають у спадковування? Класичний дарвінізм – зміни ознак, які виникають унаслідок природної мінливості і закріплені у структурах генетичних. Друга відповідь така – це зміни ознак, які організм набув, перебуваючи в певних умовах, а потім колись десь воно закріпиться в генетичному апараті. Це ламаркізм. От зараз, ви знаєте, ми повинні дуже обережно відноситись до оцього ламаркістського підходу. Тому що не може трапитися і така річ, що імунні властивості, які передаються з покоління в покоління, вони здійснюються за принципом Ламарка, але там довго часу, щоб це перейшло в систему такого генетичного запам'ятовування там не потрібно, тому що причетна до цієї системи оберненої транскриптази. Інакше кажучи, ми повинні оце до другого пункту відноситися з обережністю, і ми тут Дарвіна не образимо, тому що ідея панегенезісу, вона припускала елементи такого ламаркістського підходу. Усім можливим ознаком відповідають уже існуючі гени. Оце креаціонізм. Креаціонізм. Так от, відносно зараз поговоримо ще таку річ. Що там ми, Академія наук наша, вона щось зробила для розвитку дарвінізму? Зробила і дуже багато. По-перше, слід першим назвати слід Шмальгаузена. Тому що Іван Іванович Шмальгаузен, він створив теорію стабілізуючого відбору. У нього є чудові книжки, які знали багато видань, це фактори еволюції. Друге прізвище, яке хотілося б назвати, це Сергій Михайлович Гершензон, який в своїй ранній молодості працював в лабораторії Кольцова, де займався еволюцією популяції. Потім, коли вже він був у Києві, то він зробив надзвичайно важливу річ з цією оберненою транскриптазою раз і з мутагенним впливом екзогенної ДНК 2. Нарешті у нас і палеонтологи працюють, ботаніки займаються еволюційним аналізом таксонів. Інакше кажучи, Академія наук, вона не стоїть осторонь від подальшого розвою нашого дарвінізму. Тепер про освіту. Що от є креаціонізм праворуч і є еволюція ліворуч. Терези. На чашки Терезів, де іде еволюція, безліч фактів. Бачите, воно подвійне спіраль, там височі, все, що завгодно, черепи, всякі мавпи і тому подібне. А креаціонізм що? Нічого. Лише віра. А освіта в світі, вона якось, ви знаєте, почала якось дуже неуважно відноситись до Дарвіна. І звертатись до ідей креаціонізму. І тут причини є. Перша причина, що біологи, між нами кажуть, заздрять фізикам. Фізики придумали великий вибух, така ж чудова річ, що просто день і ніч думаєш про цей великий вибух. І тому і собі хочеться такий вибух мати. А друге те, що це захоплення молекулярної біології, яке останніми часами, воно пов'язане з тим, що молекулярні біологи, вони аж ніяк не опікуються проблемами часу в біології. І в зв'язку з цим освіта у світі всьому, вона страждає тим, що часом працює вона на креаціоністські ідеї, а на еволюцію – ні. І тому десь біля 70 академій наук світу вони звернулися в 6-му році з таким зверненням до всіх, що все-таки ми приєднуємося до тої думки, що біологія повинна викладатись з еволюції і в школах, і в університетах. Зовсім нещодавно і Російська академія наук приєдналася, а серед цих 70 академій там є такі суперкатолицькі або суперарабські ісламістські країни, як, скажімо, Ірландія, Королевське товариство, Сполучені Штати Америки, Національна академія наук, то в мене така є пропозиція, щоб наше зібрання також прийняло рішення приєднатись до оцієї думки. Вона того варта. Ви знаєте, що ми не заперечуємо і не говоримо тут якісь антитакі клерилістичні речі. Чому? Пій 12-й видав енцикліку, в якій визнав дарвінізм як таку справжню науку. Це було підтвердженням і Павлом Іоанном II. Інакше кажучи, ми не йдемо проти совісті, не йдемо проти віри, тому що це зовсім різні речі. Це речі світа сприйняття, віра і наука на аналіз. І для освіти, для людей необхідно мати цю освіту. Тому що дарвінізм – це велика сила. Не тільки це теорія, це колосальні практичні такі речі. Адже все те, що робиться зараз в екологічних наших проблемах і так далі, все це може знаходити дуже таке реалістичне знаходження чинників впливу через оці дарвіновські погляди. Інакше кажучи, вчення Дарвіна, воно таке ж свіже, величне, як було в момент формування 150 років тому. І всі ми дарвіністи, і я вас, дарвіністів, дякую за увагу. Спасибі.
Дозвольте подякувати шановному Дмитру Михайловичу за його змістовну, дуже цікаву доповідь. Шановні колеги, ми вклалися в свій регламент, дуже рідко це буває, але сьогодні, мабуть, жарко дуже, і ми вклалися. Сьогодні ми заслухали з вами дуже цікаві доповіді обох наших доповідачів про життя та діяльність всесвітньо відомого вченого еволюціоніста Чарльза Дарвіна. Він беззаперечно заслуговує на свідоме визнання і на світове визнання, оскільки його еволюційне вчення та інші праці актуальні і в наш з вами час, і ми впевнені, будуть такими і в майбутньому. Нові знання, які відкриті людством за допомогою сучасних досліджень, мабуть, лише доповнюють та розширюють положення, викладені Дарвіном. Ми завдячуємо йому за свій сучасний світогляд, за нові науки, за сучасні здобутки в різних галузях наук, а саме в генетиці, біології, розвитку, молекулярній біології, геології, палеонтології, історичній географії, можна ще продовжити. Тож, шановні колеги, давайте ми приймемо пропозицію, яку вніс, як я зрозумів в своїй доповіді, шановний Дмитро Михайлович, а саме про приєднання до декларації Міжнародної академічної асоціації про викладання еволюції. І я хочу нагадати, що Російська академія, ну, вже приєдналася. Так? То давайте і ми не будемо відставати. Голосувати будемо чи ні? Будемо. Хто за приєднання, прошу піднести. Хто проти? Нема. Утримався? Нема. Прийнято одноголосно. Аплодую. Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо доповідачам. Побажаємо всім тут присутнім доброго здоров'я, великих успіхів, то, щоб не було так жарко, як в ці дні. Так, спасибі на все добре.